Tere kuulama saadet piibliõpetusest. Tänases saates jätkame üheskoos Pauluse rõõmukirja filipplastele lugemist. Kuuleme taaskord Pauluse üleskutset rõõmustada issandas, mis teeb meid kindlaks ning mis ei sõltu maise maailma olevikust ja tulevikust. Teise asjana kutsub Paulus meid vältima igasugust valeõpetust ja nii ka valeõpetajaid ning juttu tuleb ka juutide ümberlõikamisest. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmistel kordadel oleme uurinud kristlase eluhoiakuid. Võiks isegi öelda, et kristlase elu moto on Elu on mulle Kristus ja surm on kasu. Samuti oleme näinud, et kristlase kutsumuseks on anda maailmale edasi Kristuse armastust. Paulus on seda nimetanud Kristuse meeleks. Kristlane on tulnud surmast ellu, seepärast peab tema tegutseminegi edasi andma elu, mitte surma. Seega kristlane, kes pürgib Kristusega lähedasemasse osadusse, on oma ajaliku surmaga sina peal. Ta ei pea seda koledaks lõpuks, vaid võiduks. Selle tabamine vabastab teenima ligimest siin elus. Samuti on sellest tegemist rõõmuga issandas. Loen Filippi kirja kolmandast peatükist esimese salmi. Viimaks veel, mu vennad, rõõmustage issandas. Üht ja seda sama teile kirjutada ei ole mulle tüütav, aga teid teeb see kindlaks. Paulus tuleb ikka ja jälle tagasi rõõmustamise teema juurde. Rõõm issandas peaks olema üle kõige, hoolimata kõigist muudest asjaoludest. Filipplased olid olnud mures Epafrodituse pärast, kes oli haigestudes sattunud isegi surmasuhu, ja samuti Pauluse pärast, kes oli vanglas. Paulus saadab aga julgustavaid sõnumeid. Epafroditus tuleb tagasi Filippisse. Ka evangeeliumi kuulutamine polnud Pauluse vangistuse tõttu saanud takistatud. Juba need asjad rõõmustasid. Aga Paulus ei käskinud lihtsalt rõõmustada, vaid rõõmustada issandas. Sõna issand kasutatakse siin kirjas hoopis rohkem kui sõna rõõm. Ehkki Epafrodituse pärast oli põhjust rõõmustada, oli kõige tähtsam siiski rõõmustada issandas. Aga mida selline kaananikeelne väljend õieti tähendab? See tähendab, et kui inimene elab koos Kristusega ja tal on pattude andestus tema nimes, siis on tal julgeolek, mida mingid jõud maailmas ei või kõigutada. Isegi pimeduse väed ei saa midagi teha. Ei ükski nähtav ega nähtamatu võim, ei mingi loodu ega isegi mitte surm. Nimelt seda kinnitab Paulus Rooma kirja 8. peatüki lõpus. Issandas rõõmustamine tähendab rõõmu olukordadest hoolimata. Epafrodituse toibumine oli põhjus rõõmustada, aga kunagi hiljem pidi ta küllap uuesti haigestuma ja ka surema. Ent rõõm issandas ei kao isegi siis kuhugi. Niisiis Paulus kirjutas üle 1900 aasta tagasi filipplastele rõõmustage issandas. Aga küllap oleks see tema sõnum ka siis, kui ta kirjutaks oma kirja alles nüüd. Tema ise, aga ka Timoteus ja Epafroditus olid rõõmutsenud isegi haigetena ja vanglas. Algkirik suutis rõõmutseda isegi tagakiusude tules. Paulus lisas oma üleskutsele veel, et nõnda üht ja sama korrata ei ole talle tüütav. Filipplastele kirjutades tal ei olnud südamel sellist ahistavat koormat, nagu kirjutades galaatlastele või korintlastele. Filipplased olid, vastupidi, valmistanud talle suurt rõõmu. Nüüd ta tahab, et nemadki rõõmutseksid. Ta annab lausa käsu, rõõmustage. Selline käsk ei ole piiblis sugugi ainulaadne. Näiteks psalm 147, 12 kõlab Ülista Jeruusalem issandat. Siion, kiida oma jumalat. Huvitav on, et selline üleskutse võib olla suunatud isegi ise endale, nagu näeme psalmis 103, versides 1 ja 2. Kiida mu hing issandat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Kiida mu hing issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. See psalm algab oma sisemisele inimesele antud õhutusega ülistada issandat. Sellest võib järeldada, et Taaveti meeleolu ei olnud arvatavasti sugugi rõõmustamise radadel. Ta võis olla vastupidi hoopis masendunud ja kurb. Sellepärast tuligi tal käskida ennast, et kiita Jumalat asjakohaselt. Ta kasutab ära positiivseid mälestusi Jumala abist, et tänulikkus esile tõuseks. Meile inimestele ei ole tõesti loomuomane kiita ja tänada Jumalat isegi headel päevadel. Ammugi veel siis, kui elu olukorrad tunduvad tumedad. Ent neilgi aegadel on hea kiita Jumalat selle eest, kes ta on. Ka seda tähendab issandas rõõmustamine. Ohuks on siin muidugi see, et jumalateenistus võib muutuda pelgaks teatriks, mänguks, mida üheskoos heauskselt mängitakse, lootes, et see Jumalale rõõmu teeb. Tasub pidada meeles Jumala hoiatust Jesaja raamatu 29. peatükis salmides 13 ja 14. Ja issand ütleb, kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega, aga ta süda on minust kaugel ja nende kartus minu ees on ainult päritud inimlik käsk, siis vaata, ma teen sellele rahvale veel imet, imelikul ja kummalisel viisil. Tema tarkade tarkus kaob ja tema arukate arukus peidetakse. Siin tasub tähele panna väljendit õpitud inimeste käsk. See tähendab, me võime pidada kinni oma traditsioonidest, aga see ei too veel rõõmu issandas. Vastupidi, see on tee rumaluse poole. Issandas rõõmutseda on võimalik ainult siis, kui oleme temale alistunud. Kui me tajume, milline on mingis olukorras Jumala tahe ja selle järgi toimime, siis on tulemuseks rõõm. Selle rõõmu allikas on väljaspool inimest, Jumala sõnas, mis ei petta. Sellepärast ongi see rõõm välistest oludest sõltumatu. See on midagi hoopis muud kui tavaline rõõm, mis on inimesel siis, kui kõik on hästi ja kui on lõbus olemine. Veel ütleb apostel natuke mõistatuslikult, üht ja sama teile kirjutada ei ole mulle tüütav, aga teid teeb see kindlaks. Need sõnad on pannud paljusid imestama, sest Paulus ei ütle, mis see on, millest ta on filiplastele üha uuesti kirjutanud. Üks seletus on, et Paulus ei tüdi, kutsudes filiplasi üles rõõmustama. Selle arusaama probleemiks on ainult, et Paulus ei ole sellist üleskutset siin kirjas eespool annud rohkem kui ainult ühes kohas, teise peatüki 18. salmis. Pealegi ei sobi see mõte hästi kokku ütlusega, teid teeb see kindlaks. Aga on ka võimalik, et Paulus ei viita oma sõnadega kirjas tagasi, vaid hoopis edasi. Et järgmiseks tahab ta öelda midagi sellist, millest ta on Filippi kogudusele saadetud kirjades varemgi rääkinud. Need kirjad ainult ei ole meie ajani säilinud. Kui see tõlgendus on õige, siis järgmistest salmidest võib näha, millistest asjadest kirjutamast Paulus ei väsi. Ta nimelt tõstatab probleemi, mida kõige üksikasjalikumalt käsitletakse Galaatia kirjas, Ta hakkab järgnevalt rääkima valedest õpetajatest. Sel juhul Paulus ei küllastu hoiatamast kogudusi valeõpetuste eest. Seda sama rõhutas ka Issand Jeesus, kui ta rääkis oma teisele tulemisele eelnevatest märkidest. Kui jüngrid küsisid temalt, ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustäht, siis Jeesus alustas vastusega kõige tähtsamast asjast. Vaadake, et keegi teid ei eksitaks, sest paljud tulevad minu nime all, öeldes, mina olen Kristus, ja eksitavad paljusid. Matteuse evangeelium 24. peatükk, salmid 3-5. Tõsi küll, Paulus ei võidelnud selliste valeõpetajate vastu, kes oleks väitnud end olevat Kristuse. Ta võitles evangeeliumi moonutajate vastu. Koguduse karjase tähtsaim ülesanne on kaitsta kogudust valeõpetuste eest. Need on hukatuslikumad isegi avalikest pattudest. Ka pärast langemist oskab õiget õpetust saanud inimene otsida tagasiteed Kristuse juurde, aga kui valeõpetus pääseb valitsema, siis teed päästja sülle enam ei tuntagi. Siis toob langemine endaga kaasa igavese surma. Ei ole seega sugugi imelik, et Paulus ei tüdinud rääkimast valeõpetajate vastu. Selles oli küsimus elust ja surmast kõige sügavamas mõttes. Paulus hoolitseb, et Jumala sõna ei saaks rikutud. Valeõpetajad olid evangeeliumi trööstivale sõnale midagi lisanud. Selle tagajärjel oli nende kuulutus muutunud evangeeliumi karikatuuriks. Ja selle vastu tuleb võidelda kõvade sõnadega. Loen Filippi kirja 3. peatükist 2. salmi. Vältige koeri, vältige halbu töölisi, vältige mahalõikamist. Siin ei hoiatata mitte postiljone, kes samuti oma töö tõttu sageli koerte käest pureda saavad. Keegi sõnakuulutaja rääkis, et tal oli olnud koer, kes millegi pärast vihkas postiljone. Ei aidanud isegi see, et postiljonid korduvalt vahetusid. Koer suhtus neisse kõigisse ühtmoodi. Aga Paulus ei räägi siin loomadest. Ta räägib inimestest, kellest tuleb hoiduda. Lähisidas on praegugi väga solvav nimetada kedagi koeraks. Meil võib koerte suhtes olla ka väga positiivseid mõtteid ja kogemusi, aga sel ajal olid koerad tavaliselt pulstunud, sügelistes ja peremeheta. Nad otsisid toitu sealt, kust oskasid. Seega kasutab Paulus valeõpetajate kohta väga vänget sõimusõna. Koerad olid roojased ja neid kasutati ebapuhta ja ebapüha võrdpildina. Mida Paulus võis mõelda, võime vilksamisi näha, kui vaatame Jesaja profeteeringut, mis hoiatab tema aja valede karjaste eest. Tema vahimehed on kõik pimedad, nad ei mõista midagi. Nad kõik on nagu tummad koerad, kes ei saa haukuda. Nad armastavad tukkuda, magavad norinal. Nad on aplad koerad, kes ei saa iialgi küllalt. Nad on karjased, kellel ei ole arusaamist. Kõik nad pöörduvad oma teed, igaüks eranditult oma kasu poole. Jesaja raamatu 56. peatükk, salmid 10 ja 11. Jesaja hoiatas rahvast valeprohvetite eest, kes üritasid rahvast lohutada ja ütlesid, et kõik on hästi, ehkki häving oli tulemas. Põhjariik oli juba hävitatud ja elanikud vangi viidud, kuna valeprohvetid olid äiutanud selle elanikud valesse rahulollu. Jumal hoiatas lõunariigi rahvast sama vea eest. Ta nimetas valeprohveteid tummadeks koerteks. Nad ei räägi. Nad ei ütle, kuidas lood on. Koerad on need, kes ei kuuluta Jumala sõna täit tõde. Paulus kutsus kõlvatuid õpetajaid halbadeks töölisteks ja käskis vältida mahalõikamist. See on pilkav väljend ümberlõikamise kohta, mida judaistid nõudsid ka paganatelt, kes olid saanud kristlasteks. Judaistid kuulusid kogudusse ja tunnistasid Jeesuse messiaks, aga pidasid teda ainult Iisraeli päästjaks. Sellepärast nad nõudsidki ümberlõikamist. Paulus käsib selliseid õpetajaid vältida. Paulus ei räägi ümberlõikamise kui sellise vastu üldse. Oli ta ju isegi ümberlõigatu. Ta kasutab selliseid väljendeid näitamaks, et judaistid ei olnud mõistnud ristiusu ja juutluse vahelist suhet. Galaatia kirjast selgub paremini, mida judaistid õpetasid. Siin kohal ehk piisab, kui eelnevale lisaks öelda, et nad püüdsid evangeeliumi Jeesusest Kristusest ühendada inimeste sooritatud seaduse tegudega. Nad väitsid, et üksi usust Jeesusesse Kristusesse ei piisa. Tarvis on ikka täita ka Jumala käske. See võib kõlada isegi mõistliku jutuna, aga tegelikult tähendab see Kristuse päästetöö tühjaks tegemist. Inimene ei saa päästetud püüdes täita seadust. Galaatlased said Pauluselt väga ägeda kirja, kui ta oli kuulnud nende soovist nõnda Jeesusest ära pöörduda. Ta kirjutas muuhulgas Galaatia kirja kolmandas peatükis salmides 1-3. Oh, mõistmatud galaatlased, kes on teid ära sõnunud? Teid, kelle silme ette Jeesus Kristus oli joonistatud ristilööduna. Ma tahan teie käest teada ainult seda, kas te saite vaimu seaduse tegude tõttu või ususõnumi kuulamise tõttu. Kas te olete nii mõistmatud? Te alustasite vaimus, kas tahate nüüd lõpetada lihas? Usk Kristusesse välistab kõik oma teod. Päästet ei saa kindlustada, üritades täita ka seadust. Selline kindlustamiskatse hoopis hävitab selle. Nüüd olid need õpetajad, kes nõudsid evangeeliumi ühendamist seadusega, tulnud ka Filippi kogudust kiusama. Sellepärast pidi Paulus nende eest väga tugevate väljenditega hoiatama. Selles suhtes toimis apostel teisiti kui Jesaja aja valeprohvetid. Nood julgustasid inimesi siis, kui neid oleks tulnud hoiatada. Jesaja võrdleb valeprohveteid tummade koertega. See vastu hea lambakoer on alati valvel. Kui lõvi või karu tungib karjale kallale, haugub koer kui hull ja jookseb pakku, kui pääseb. Ta hoiatab igasuguse ohu eest. Aga valeprohvetid ei andnud mingeid hoiatusi. Sellepärast oli ka lõunariik Juuda unne suikunud ja sai Jesaja äratamisürituste peale pahaseks. Rääkides koertest ja katkilõikamisest, ei jäta Paulus kellelegi ebaselgeks, kuidas suhtuda neisse kogudust hävitavatesse kiskjatesse. Ta tegutseb nagu arst, kes julgeb öelda patsiendile ka seda, et eluaega on järel tõenäoliselt veel ainult mõned nädalad või kuud. Keegi, kes arsti juures käis, rääkis, et arst ütles talle. Ma räägin teile tõtt, sest kui ma ei räägi, siis te mind ei usalda. Teil on vähk. Seda ehmatavat diagnoosi kuulnud patsient ütles hiljem. Olen teda sellest saadik tänanud. Tahtsin kuulda tõtt. Alati ei ole tõde meeldiv, aga veel koledam on minna vääras kindlustundes rahulolevana vastu oma hukatusele. Seda olid halvad töötegijad tegemas. Sellepärast tuli nende eest rangelt hoiatada, ehkki need kuulutajad inimestena olid kindlasti väga meeldivad. Loen kolmanda salmi. Sest ümberlõigatud oleme meie, kes Jumalat teenime vaimus, ja kiitleme Kristusest Jeesusest ega looda päritolu peale. Niisiis, õiges mõttes ümber lõigatud on need, kes teenivad Jumalat vaimus ja kiitlevad Jeesusest Kristusest, mitte ei looda millelegi, mis pärineb neist endist. Tuletame ka meelde, mis Paulus ütleb Rooma kirja teises peatükis, salmides 28 ja 29. Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihuküljes, vaid juut on see, kes seda on sisemiselt, ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Seda sama ütleb Paulus natuke teise rõhuasetusega ka Galaatia kirja 6. peatüki 15. salmis. Sest ei ümberlõikamine ega ümberlõikamatus ole midagi, vaid uus loodu. Niisiis Paulus õpetab, et õige ümberlõikamine toimub südames. See on uuesti sündimine, mille tulemuseks on uus südamehoiak Jumala suhtes. Tõeline ümberlõikamine on olemine Kristuses. Seetõttu lihasse tehtud ümberlõikamise ja sellega seotud seaduse täitmise nõue on tõelist ümberlõikamist välistav asi. Kristlane ei kiitle oma tegemiste ja saavutustega, vaid sellega, kes on Kristus. Apostel ütles jätkates, me ei looda päritolu peale. Siin tuleb päritolu all mõelda laiemalt üldse kõike, mis on inimesest endast. Paulus tahab öelda, et kui on küsimus selles, kuidas saab inimene Jumala ees õigeks, siis ei või ta loota millelegi, mis on temast endast, vaid ainult Kristusele. Kristlane ei otsi päästet ise endast ega oma tegudest või püüetest. Selles suhtes aga õpetasid halvad töölised teisiti kui Paulus. Ja seda tehes olid nad läinud päästvast usust välja. Uut testamenti lugedes võib näha, et need judaistid läksid omal ajal samadesse paikkondadesse, kus oli käinud ka Paulus. Muidugi ajas nende õpetus noori usklikke segadusse. Kui apostel oli edasi läinud järgmisse kohta, tulid kohale need segaduse külvajad ja hakkasid õpetama umbes järgmiselt. Me teame, et vend Paulus ütleb, et me ei tohi loota ise endale, rituaalidele ega ohvritele ja et seadus meid ei päästa. Aga ta õpetab nõnda sellepärast, et tal endal pole kuigi palju, millele loota. Tal ei ole sellist juutlikku tausta nagu meil. Ta räägib nõnda, kuna ta on teadmatu ja ebaõnnestunud Jumala seadust oma elus täie tõega ellu viima. Nii ta muidugi ei või loota millelegi omale. Ma arvan, et need õpetajad rääkisid umbes nii, sellepärast, et järgnevalt Paulus vastab just sellistele süüdistustele. Loen 4. salmi. Kuigi mul võiks olla lootust ka päritolu tõttu. Kui keegi teine arvab, et temal võib olla lootust päritolu tõttu, siis minul veel enam. Nagu näeme, Paulus ütleb, et kui keegi üldse võib loota oma päritolule ja saavutustele, siis oleks see just tema. Nii hakkab ta järgnevalt võrdlema oma religioosset päritolu, saavutusi ja pädevust teistega, olles kindel, et selles osas ei suuda keegi temaga võistelda. Järgnevalt toob ta esile 7-punktilise loetelu, kus ta räägib asjadest, millele ta varem lootis, ja millistele eksiõpetajad ikka veel lootsid. Võiks öelda, et kui religiooni harrastamine võiks üldse kedagi päästa, siis Sauluse tarsasest kindlasti. Aga religiooni harrastamine ei või seda korda saata. Sellepärast on Jeesus religiooni lõpp. Nõnda öeldes mõtlen religiooni all kõike seda, mida inimene ise teeb selleks, et jõuda Jumalani ja leida tema soosingut. Võibolla pole siin siiski liigne märkida, et inimene oskab ka usust Jeesusesse teha religiooni. Jeesusesse uskudeski kipub pilk nii kergesti minema ikka ise endale ja oma tegemistele. Kui peetakse end korralikuks ja eeskujulikuks usklikuks, siis ollakse selle üle uhked. Ja kui nähakse oma viletsust ja nõrkusi, siis masendunud. Aga mõlemad suhtumised on valed. Kristlasel on põhjust olla rõõmus, aga seda ainult Jeesuses Kristuses. Järgmisel korral uurime, kui tubli oli Paulus oma religioossuses olnud.
Sul on teada mu tunnid päevad ja öö, kõik mu võitlused ning tööd. Sul on mõõdetud teed, mis käia mul veel, sina tead ja tunne.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmises saates jätkame Filippi kirja lugemist ning kuuleme nendest asjadest, millele apostel Paulus varem enne Kristusega kohtumist oli lootnud. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal, soovin teile kõike head ja kuulmiseni.